dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Srpska policija došla do dokaza u istrazi protiv Dragoslava Kosmajca, izjavio ministar Nebojša Stefanović. Skupština Srbije odlučuje o imenovanju Dušana Vujovića za ministra financija. U Hrvatskoj dan državnosti, a u Srbiji parastosima se obeležava godišnjica Oluje. U Liježu šefovi država i vlada na obeležavanju 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. U Srbiji sutra kiša, ali oko 30 stepeni. U naredni pola sata, šta mladi u Hrvatskoj znaju o Oluji pred 19-godišnjicu vojne operacije, neke od njih smo pitali na šta ih ta reč asocira.
Oluja, pa nevrijeme nekakvo, nekakav kaos, nešto loše.
Iskreno ne znam puno baš o tome, pa...
Također o posjeti zavičaju u Kistanji izbegli Nedeljko Crvak, danas nastanjen u Sevojnu, nam je ispričao.
Išao sam ja gore iz Beograda, sam krenuo dolje za Hrvatsku, sjećam se dobro, sve mi je poletio znojni žleđa u strah, kad sam ušao u autobus, sjeo. Plašim se, ušao je tu hrvatski vojnik koji je rekao, nemoj se, dobar dan, i veli meni ova moja, nemoj da se plašiš ništa, ne bojit, neće niko ništa. Srećom, sve to prošlo kako treba.
Uz to, nakon što je premijer Aleksandar Vučić izjavio da Beograd ne može uvesti sankcije Rusiji, čućete i nemačkog eksperta za Balkan, Bodo Webera, koji kaže da u ovom trenutku u tom pravcu nema pritisaka Evropske unije na Srbiju, ali i dodaje.
Ako bude maksimalno zaoštravanje odnosa između Evropske unije i Rusije, sasvim je jasno da će Evropska unija podržana od SAD-a tražiti od Beograda da u potpunosti harmonizira svoju politiku prema Rusiji, to znači uključujući sankcije.
Sve je jasnije da je Srbija u sve dubljem procepu, o čemu ćemo govoriti u drugoj polovini emisije. A u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 4. august sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nemojša Stefanović izjavio je da je policija došla do određenih dokaza u istrazi protiv Dragoslava Kosmajca, koji je označen za najvećeg narkodilera u Srbiji. Stefanović je rekao da je policija u istrazi pošla od imovine Dragoslava Kosmajca i da iz te istrage idu ostale koje se sada sprovode. Skupština Srbije na posebnoj sednici odlučuje o izboru Dušana Vujovića za ministra financija. Vujović će na mesto ministra financija naslediti Lazara Krstića, koji je ranije podneo ostavku. Srpska vlada s premijerom Aleksandrom Vučićem na čelu pokazala je u svojih prvih 100 dana impresivan rezultat, ocenio je ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz. On je u izjavi za Tanjug naveo da usvojenim zakonima o radu, medijima, privatizaciji i stečaju neće se samo, citiramo, poboljšati ekonomska klima, već će se Srbija približiti Evropskoj uniji, kraj citata. Navršava se 19 godina od početka hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. U Hrvatskoj se ovaj datum obeležava kao državni praznik Dan pobede i Dan oružanih snaga. U Srbiji se podseća na više od 200.000 ljudi izbeglih po početku operacije te parastosom za žrtve Oluje u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije saopštio je da se i posle 19 godina 2000 ljudi još vodi kao nestalo. Obeležavanje godišnjice početka Prvog svjetskog rata i napada na Belgiju održava se u Liježu. Najavljeno je prisustvo šefova država i vlada, a na poziv belgijskog kralja Filipa prisustvuje i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na otvaranju komemoracije britanski princ William.
Peace that we here enjoy together.
Mir koji zajedno uživamo kao saveznici i partneri ne podrazumeva samo da više neće biti krvoprolića. Podrazumeva nešto dublje od toga. Činjenica da su ovdje prisutni i Nemačka i Austrija i druge nacije, u ono vreme neprijatelji, svjedočanstvo je o snazi pomirenja.
Samo nekoliko minuta nakon što je započelo sedmočasovno primirje u pojasu Gaze, u 8 sati po lokalnom vremenu, ubijeno je jedno dete i 30 ljudi je ranjeno u napadu na kuću u izbjegličkom logoru Šati u gradu Gazi na obali Sredozemnog mora, rekli su palestinski lekari. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da sukob u Gazi ne bi smeo da bude izgovor za porast antisemitizma u Evropi. Ban je izrazio žaljenje zbog porasta antisemitskih napada, posebno u Evropi. Nemačka je definitivno povukla odobrenje svoje kompanije za isporuku opreme za vojni poligon u Rusiji zbog ukrajinske krize. Prema nemačkim medijima, poligon je trebalo da prihvati i obuči 30.000 vojnika godišnje u mesto Mulin u oblasti Volge i bio je namenjen ruskim pešadijskim i oklopnim jedinicama. Rusija je počela veliku vojnu vežbu u kojoj učestvuje više od 100 aviona u centralnim i zapadnim okruzima ove zemlje, saopštio je vazduhoplovstva Igor Klimov. 398 mrtvih, novi je bilan zemljotresa koji je pogodio provinciju Junan i u kom je uništeno 12.000 kuća u Kini. Jedan od očevidaca Chen Zehu je ispričao.
Tokom prvog udara sve se pomeralo 7 ili 8 puta. Naša prva misao je bila da je u pitanju zemljotres i svi smo pobegli napolje. Kuća se srušila čim smo je napustili.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jednom vam želim dobar dan iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Današnji tematski deo počinjemo iz Zagreba. Na centralnom zagrebačkom trgu Bana Jelačića nevladine organizacije iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine odale su počast žrtvama akcije Oluja. Pripremio je Nizebić.
20 aktivista nevladinih udruga za ljudska prava odjevenih u crno komemoriralo je u središtu Zagreba civilne žrtve akcije Oluja i upozorilo da većina zločina nad civilima nakon Oluje nije procesuirana. Nela Pamuković iz Zagrebačkog centra za žene žrtve rata Roza.
Ovaj skup upravo ima tu namjenu da se obratimo Hrvatskoj državi i da kažemo da dok se ne procesuiraju navedeni zločini, svi smo mi, a i sama Hrvatska država odgovorna za te zločine.
Na komemoraciji sudjelovalo i Sarajevsko udruženje za društvena istraživanja i komunikacije Edvin Kanka Čudić.
Nas duboko indignira činjenica kao civilno društvo iz Bosne i Hercegovine što je još uvijek u obrazovnom sistemu Bosne i Hercegovine ne postoji jasan zvaničan stav o Oluji.
Naš je motiv da se uključimo u ovu akciju to što je posvećena žrtvama, kaže Biserka Momčinović iz Ženske mreže Hrvatske.
Zato što je ovaj rat izazvao toliko žrtava, razaranja i uništavanja da ne vidim ni jednog razloga drukčijeg obilježavanja nego posvećivanja žrtvama.
Komemoracija je protekla bez incidenata. Mnogi Zagrepčani zastali su i pročitali tekstove na transparentima, ali bilo je i onih koji su od policije tražili da zabrani skup zbog natpisa "Nacionalizam ubija" na latinici, ali i na ćirilici. Nela Pamuković.
Zapravo iznenađujuće da ih najviše ćirilica je mobilizirala, ali bilo je i pozitivnih komentara, nekih vrlo pozitivnih, tako da to je izbalansirano.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Proslava 19-godišnjice vojne operacije Oluja koja se održava u Kninu i ove godine se odvija u atmosferi tenzije između radikalnih braniteljskih udruženja i hrvatske vlade. Međutim, kod onih koji su Oluju najteže preživjeli na obe strane, preovladava gorčina i nezadovoljstvo, a kod mladih koji su pre 19 godina rođeni, neznanje i nezainteresovanost. Javlja to Ankica Barbir-Mladinović.
Radim priču 19 godina od Oluje. Što za mlade ljude znači uopće ta riječ? Što vam je prva asocijacija?
Oluja. Pa nevrijeme nekakvo, nekakav kaos, nešto loše, razaranje i tako to.
Iskreno ne znam puno baš o tome. Pa.
Koliko imate godina?
Ja 17.
22.
Što radite?
Studiram.
U srednjoj školi sam.
Zagrepčani Lara i Daniel nisu iznimke. Žive život sada i politika ih, kaže, ne zanima.
Ljudi ne pričaju o tome, ako pričaju, to su ti političari, onda mislim to baš ljude, pogotovo mlade, ne zanima, baš izbjegavamo politiku.
Kad se kaže Beograd, da li imate negativne, pozitivne?
Da, nemam nikakvih predrasuda. Poznajem nekoliko ljudi iz Srbije, ali normalno se slažemo.
Ali mislim, vremena se mijenjaju, nisu to isti ljudi koji su nas napali, tako da... Ne bi trebalo mrziti nekoga ko nije ni za što kriv.
Za svježe diplomiranu profesoricu književnosti, 24-godišnju Josipu, Oluja će uvijek biti radost zbog tate.
Asocira me na mog tatu jer je on bio u ratu. Njegov povratak kad je došao iz rata. A jer sam ga u onoj gužvi prepoznala i sjećam se da sam trčala prema njemu i to mi je bilo baš, ostalo mi u sjećanju taj osjećaj. On baš je bila hrpa vojnika i onda ono, svi smo gledali dije i onda sam ga ja prva skužila i onda nakon sam trčala tamo.
To ne znači, kaže Josipa, da mrzim Srbe.
Nemam nikakvu sađenu mržnju u sebi, jednostavno to je dio prošlosti, idemo dalje.
Bježao sam u Oluji u strahu i panici. Sjeća se srpski povratnik Mile Obradović iz Vrgin Mosta. Tko je počinio zločin neka se kazni, pa da mi je rođeni brat. A ostali, kaže Mile, i Srbi povratnici i naseljeni bosanski Hrvati danas muče jednaku muku, bez posla i perspektive.
Evo ja sam prekjuče upisao ćerku stariju na fakultet gore u Opatiju i šta da vam kažem, ona će kad to završi, da je Bože, neka ide, neka traži kruha dalje negdje, jer ovdje ja ne vidim perspektivu. Jer istina je ono što kažu, da Srbi žive od staračkih penzija, ti su roditelji još živi, a Hrvati žive od braniteljskih penzija.
19 godina od Oluje, kakav vam je sada pogled? Da li je izmijenjen, da li je isti?
Nas male ljude nije niko ništa pitao, ni tad, ani sad. Nego narod su kao ovce. tako i mi smo bili isto kao ovce. Ko je mene pitao hoću li ja ići kuda ili neću li ići kuda, niko me nije pitao. Znači ako ideš, nadrljao si, ako ne ideš, opet si nadrljao. Ja ne znam kako te opišem to.
Recimo sad s ovom pameti, što bi čovjek mogao učiniti te 95.
Joj, otići na Novi Zeland.
Naseljeni bosanski Hrvat Mirko Klasan drži gostionicu u Vrgin Mostu. Bolje mu je nego onima koji ne rade, ali sve je to, kaže, ništa. Golo preživljavanje. I zato spomen na Oluju i kod njega izaziva popriličnu apatiju.
50% mladi ljudi je otišlo. Srba sam što Hrvata, sve jedno je. Svi smo mi na istome. Nije njima lakše, niti nama lakše. Svima nam je isto.
Kakvi osjećaji se miješaju? Tuge, gorčine, nezadovoljstva, prevarenosti, čega?
Ima svega. Nezadovoljstvo. Što sam ja o tome znao tad i šta znam recimo sad. Razlika je velika. Ti ljudi nisu nama krivi, nisu mi njima šta krivi.
Samo su vam bili različiti putevi 95.
Tako je. Mi došli jednim putem, oni došli drugim putem. I sad smo se opet našli na jednom mjestu.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Par crvaki iz Kistanja kod Knina danas živi u Sevojnu, Nedeljko i Rosa se dobro sećaju dana pre 19 godina. Rosa je mjesec i po dana bila u logoru u Benkovcu, a posle toga je u Sremskoj Mitrovici pronašla supruga Nedeljka. Naša Novka Ilić posjetila ih je u njihovom novom domu, u stanu izgrađenom sredstvima Evropske unije.
Nedeljko kaže, bilo je teško napustiti sve, teško je vratiti se ponovo u rodni kraj. Ipak zadovoljan je, ima krov nad glavom.
Nije to bila laka situacija samo za nas i za ostale ljude, što se to molilo da se ode. Znači, bijeg, suze, plač, dim, vatra, znači sve je to ratiše, mora se bježi. Moju ženu su zarobili, tako da neko vrijeme nisam znao gdje se nalazi, pa onda poslije kroz nekog vremena sam saznao gdje je, šta je. E onda što se tiče toga, bio sam ratište obavezan 4 godine ratova, zločinac nisam, nego ja lično vam kažem, pravo spasio sam se, kad sam došao ovamo i živu glavu spasio jedno drugo, nikad se ne mislim vratiti dolje da živim. Zato sam izgubio dolje posao i tu mi je ujedno i kultura ostala i sve običaje života i tako dalje. Otac mi je dolje umro sahranjen, majka ovdje sa mnom došla u Srbiju, pa je evo ne umrela, je sahranjena ovdje i tako dalje.
Da li ste otišli koji put?
Ja sam, gospodje, išao sam ja gore iz Beograda, da sam krenuo dolje za Hrvatsku. Sjećam se dobro, sve mi je poletio znoj niz leđa, evo strah, kad sam ušao u autobus, evo, plašim se, ušao je tu hrvatski vojnik koji je rekao, nemoj se, dobar dan, i veli meni ova moja, nemoj da se plašiš ništa, ne boj, neće niko ništa. Srećom, sve to prošlo kako treba. Poslije nisam išao, nisam imao, ja isto želju. Dan danas ova moja kaže, idi veli pravi pasoš, ja nemam volju i tako dalje, šta ću, ujedno skupo je i dinara je teško doći tako.
Kada su svi krenuli iz Kista, Rosa je pošla da traži muža Nedeljka. Išla je od sela do sela, sve kuće već su bile prazne. Zaustavili su je pripadnici Hrvatske vojske. U 6 autobusa preostalo srpsko stanovništvo odvedeno je u logor. U njemu je Rosa bila od 6. avgusta do 19. septembra kada je dospela u kamp Ujedinjenih nacija u Kninu, a poslije 2 dana, zahvaljujući rođacima, razmenjena je u Batrovcima. Rosa se nerado seća ovih dana pokazujući potvrdu o boravku u logoru.
Prvo smo bili u Kistanja. Pa da smo odvezu u Benkovac, pa iz Benkovca u Zadar.
I gde ste bili smešteni u Zadru?
U školi Veljko Vlahovića. Bilo od nas 450. Nosili su nam jelo samo jednu na dan.
Jel vam neko pretio?
Samo kad smo ušli u autobus, onda su rekli, gdje vozite, vozimo i na streljanje. Ja sam tu uplošla, ali opet čas kako njima, tako i meni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na 19. godinu od Oluje u crkvi Svetog Marka u centru Beograda služena je liturgija za ubijene tokom hrvatske vojne akcije. Milka Rudić izbegla iz Petrinje.
S radom je rođeni brat i ostalo je 4 djece. Imala sam normalnu kuću, kola, pomoćne objekte, zemlju, imala sam sve.
Jeste pokušali da se vratite?
Nisam. Pa ne znam zašto, nisam uopće tamo tad bila jer, šta znam, neki strah je ušao u mene.
A kažite mi, jeste davali neki zahtjev za povraćaj imovine, znate da Hrvatska država to radi?
Znam ja da Hrvatska država to radi, to ni to nisam ništa probala, sve sam to ostavila, pa imam sina, hvala Bog, neki živi zdravo. Badla je to uvijek će biti naše, ja bar mislim naša imovina.
Znate šta je sada trenutno s vašom imovinom?
Znam, useljena su jedna porodica iz Hrastovice, tamo jedno selo iza nas.
Šta mislite, ko je bio kriv zbog toga svega što se desilo?
Znate šta ću vam reći, tu je kriva politika, nije narod. Ni jedni ni drugi. Ne možemo osuđivati ni jedne ni druge, to je politika kriva. Ništa druga nego samo politika.
Sa Milkom Rudić razgovarao je kolega Milan Nešić. Komesarijat za izbjeglice migracije Srbije oglasio se saopštenjem u kome navodi da se i posle 19 godina od Oluje 2000 ljudi još uvek vode kao nestali.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpska policija došla do dokaza u istrazi protiv Dragoslava Kosmajca, izjavio ministar Nebojša Stefanović. Skupština Srbije odlučuje imenovanju Dušana Vujovića za ministra financija. U Hrvatskoj dan državnosti u Srbiji parastosima se obeležava godišnjica Oluje. U Liježu šefovi države i vlada na obeležavanju stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata. Vestima dana dodajemo još u Srbiji sutra kiša, ali oko 30 stepeni. Srbija u procepu. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da Srbija sedi u vagonu za Evropu, da nema neutralan stav prema krizi u Ukrajini, da naprotiv poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, pored ostalog i zbog svoje pozicije prema Kosovu, ali da ne samo iz istorijskih, nego i iz ekonomskih razloga ne može da uvodi sankcije Rusiji, jer bi time samu sebe ekonomski kaznila. Pritisci iz Brisela na Srbiju da uvede sankcije Rusiji još nisu dostigli najvišu tačku, ali ako sukob Zapada i Rusije bude dalje eskalirao, može se očekivati da će se pojačavati, o čemu svedoči i nedavna izjava američkog ambasadora u Beogradu, izjavio za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina.
Mi smo vidjeli upravo američkog ambasadora Kirbija koji je nešto tvrdio o stavu zvaničnog Beograda, što je očigledno bilo netačno. Znači, može jedno zaključiti da je to namjena faktična greška koja služi nekom dizanju pritiska na Beograd, mada to očigledno do sad i u kontekstu uvođenja prvih stilovih ekonomskih sankcija Europske unije ne dio što tačke da se zahtjeva da se Beograd priključi sankcijama protiv Rusije. Što se zaoštravaju sankcije Europske unije, u time postepeno raste pritisak za Beograd i mislim da je baš ta izjava ambasadora Krbije u tom kontekstu, ali do sad nije stiglo do tog nivoa.
Očekujete li da će stići ubrzo?
U ovom trenutku mislim da neće, ali ako bude maksimalno zaoštravanje odnosa između Europske unije i Rusije, sasvim je jasno da će Europska unija podržana od SAD-a tražiti od Beograda da u potpunosti harmonizira svoju politiku prema Rusiji, to znači uključujući sankcije.
Zapažena je izjava Konstantina Kosačova, on je šef Federalne agencije Rusije za poslove zajednice nezavisnih država, koji je izjavio da ako Srbija bude učestvovala u sankcijama prema Rusiji, posljedice će biti sasvim predvidive. U kojoj meri ovo vama zvuči preteće?
Pa, mislim da je to svakako preteće, što raste pritisak iz Europske unije posle uvođenja ovih prvih relativno ciljivih ekonomskih sankcija, tu naravno raste i pritisak Rusije na svoje neke saveznike ili potencijalne saveznike ili bivše saveznike, to ne znamo još u slučaju u Beogradu, ali mislim da je to u tom kontekstu malo podizanje pritiska za jedne strane i onda i automatski kao spojene sudove sa druge strane.
Kad bi se Srbija sankcijama priključila, šta bi bile ekonomske kaznene mere Rusije?
Ja mogu da zamišljam suspenzija sporazuma o slobodnoj trgovini i možda pokušaj da se diže cijene gasa ili možda i da se zaostavi tog nekog potok gasa, ali to, kažem vam, samo u slučaju stvarno potpune eskalacije odnosa između Zapada i Rusije. Mislim, ako dođe do toga da ni Europska unija ni SAD neće ući u takav jedan konflikt bez tajma planove sanacije očekivanih kontrasankcija Rusije.
Čuli ste što nam je rekao ekspert Bodo Weber, sa kojim je razgovarala koleginica Branka Trivić, a svetski lideri su se okupili u Belgiji na jednoj od brojnih manifestacija kojima se obeležava stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata. U svim državama koje su učestvovale u Prvom velikom ratu održavaju se komemoracije od Velike Britanije do Australije, beleži Sabina Čabaradić.
Glavna manifestacija na kojoj se okupila većina svjetskih lidera, njih oko 50, održava se u belgijskom Liježu, gdje su 5. augusta 1914. godine njemački vojnici prešli granicu i napali grad. Liež je slovio u to doba za najbolje utvrđeni grad Evrope, jer je sa svih strana imao dobro naoružane utvrde, ukupno 12. Borbe su trajale 12 dana, utvrde su pale pod teškom artiljerijom i Njemci su pobjedili. Britanski premijer David Cameron izjavio je za jutarnji program BBC-a da je objava rata Njemačka Njemačkoj veliki dan u istoriji Britanije. Kad samo pomislite da je gotovo svaka porodica osjetila posljedice ovoga rata jer je umrlo gotovo milion Britanaca u tih 4 godine, onda je jasno da i nakon 100 godina imamo razloga za održavanje komemoracije, kazao je Cameron. Tokom 4 godine ratovanja u ukupno 40 zemalja poginulo je 17 miliona ljudi. Prvi svjetski rat bio je najdestruktivniji rat ikad vođen na zemlji. 100 godina kasnije u Liježu su državnici i članovi kraljevskih kuća u svojim obraćanjima prisjetili se žrtava, ali i pouka iz ovoga rata. Domaćin belgijski kralj Filip kazao je da je važno odati počast poginulim i ubijenim civilima i vojnicima s obje strane, ali ne i zaboraviti koliko je važna međunarodna saradnja. Gosti na ovoj komemoraciji su među ostalima njemački predsjednik Joachim Gauck, francuski François Hollande, vojvoda i vojvodkinja od Cambridgea William i Kate, te novi španski kralj Felipe VI. Pozvani su i predsjednici Albanije, Armenije, Austrije, Bugarske, Crne Gore, Irske, Malte, Rumunije i Srbije. Sjedinjene Američke Države, koje su u rat ušle 1917. godine, predstavlja ambasador u Belgiji, te NATO komandant za Europu general Philip Bridlow. Stogodišnjica početka Prvog svjetskog rata obilježava se diljem Europe. Samo u Belgiji su 3 velika događaja. Osim ovog u Liježu, planirane su međunarodna okupljanja u gradu Ypres i Briselu. Belgijanci ovim manifestacijama u prvi plan stavljaju pomirenje, što podrazumijeva i odavanje počasti u Monsu, gdje su na groblju sahranjeni i poginuli njemački vojnici. Velika Britanija u ponoć će ugasiti svjetla i upaliti svijeće u znak sjećanja na dan kada je London objavio rat Njemačkoj.
Izraelska vojska priznala je da je gađala metu u blizini škole Ujedinjenih nacija u Rafi, u kojoj je najmanje 10 Palestinaca ubijeno u vazdušnom udaru. Izraelskoj vojsci meta su bila 3 terorista islamskog džihada koji su bili na motoru u blizini škole u Eno u Rafi. Odbrambene snage Izraela istražuju posljedice tog napada, navodi se u vojnom saopštenju. No za posljedicama se ne mora previše tragati. Mediji prenose jezive snimke. Beživotna tela jednog deteta i više odraslih, krv na sve strane po betonu, panika, suze i strah. Napad je osudio i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, nazivajući ga kriminalnim. Sjedinjene Države su, izražavajući zaprepašćenost, također osudile napad. Sumnja da militanti deluju u blizini škola UN-a ne opravdava napade kojima se dovode u opasnost života civila, izjavila je portparolka State Departmenta Jennifer Psaki. Istovremeno, turski premijer i kandidat za predsjednika Recep Tayyip Erdogan sa mitinga u Istanbulu Izraelu poručuje: oni će se udaviti u krvi koju su prolili. Ne postoji takva stvar kao što je večita tiranija. Jednoga dana platit će za svoju tiraniju. Mi čekamo da vidimo dan pravde. Vjerujem da će pravda biti zadovoljena. Inače, napad na školu Ujedinjenih nacija je 3. te vrste u posljednjih 10 dana. Oko 30 Palestinaca već je poginulo u bombardovanju škola u Beit Hanunu 24. jula i Džabaliji 31. jula. Ovaj napad je međutim usledio neposredno pre nego što je Izrael najavio humanitarno primirje u najvećem delu pojasa Gaze, koje je trebalo da traje 7 sati, a kako bi bilo omogućeno dopremanje humanitarne pomoći i povratak raseljenih Palestinaca kućama. Međutim, samo nekoliko minuta po njegovom početku izraelske snage su ponovo delovale, i to u izbegličkom logoru Šati u samom gradu Gaza, kada su ubile 1 dijete dok je 30 ljudi ranjeno. Očevici navode da se radilo o izraelskom vazdušnom napadu, ali izraelska armija nije još ništa komentarisala, osim što je saopštila da se istražuje incident. Oko podneva javnosti se obratio ministar inostranih poslova Izraela Avigdor Liberman, osvrćući se na moguće buduće poteze Ujedinjenih nacija. Videli smo kako deluje misija Ujedinjenih nacija i ne radi loše u nekim oblastima. U ovom slučaju mi bi trebalo da razmotrimo mandat, upravljanje i kontrolu Gaze od strane UN-a. To definitivno ne bih isključio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tijana Jurić, 15-godišnja devojčica iz Subotice, nestala je pred 9 dana u noći između 25. i 26. jula u Bajmoku. Iako su u policijsku potragu uključeni specijalni odredi srpske policije, ali i okolnih država, do sada nije pronađen validan trag koji bi ukazivao na to gde bi Tijana mogla da bude. Iz Subotice, Vesela Lauš.
Za Tijanom tragaju njeni školski drugovi i prijatelji, a njena slika nalazi se na gotovo svakom drvetu, kući ili zidu. Njihov posljednji pokušaj u tome je i glasni apel za pomoć koji je ta grupa devojčica i dečaka uputila državnom vrhu sa molbom da sve učine kako bi se pronašla njihova drugarica. 9 dana živimo bez saznanja o Tijani. Svim srcem verujemo da ćete učiniti sve što je u vašoj moći da se naše želje ostvare, da je ponovo zagrlimo, da je pronađete živu i zdravu i da nam je vratite, jer vi to možete. Ono što mi možemo je da vam opišemo šta osjećamo i da vas upoznamo sa našom Tijanom. Pismo sadrži njihove intimne izraze strepnje, tuge i ljubavi prema Tijani i iznad svega nade da će se ona vratiti. Iako je bilo nezvanična informacija da je viđena u Mađarskoj, pregled sigurnosnih kamera na graničnim prelazima govori da Tijana tuda nije prolazila. Marija Kordić, zamjenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu deteta, kaže da ovaj slučaj sve nas opominje da decu upozorimo na moguće opasnosti.
Postavlja se pitanje da li smo svi mi odrasli koji se bavimo decom preduzeli sve u kontekstu i toga da se to dešava u blizini granice, da se govori o mogućim posljedicama trgovine ljudima. Ovakvi događaji koji izazivaju saosećanje pre svega sa porodicom. Vidimo da se radi o uspešnom detetu, o porodici koja je funkcionalna, znači ne govorimo da postoje neki poremećaj. Uvijek se postavlja pitanje da li treba ograničiti i kretanje dece takvog uzrasta ograničavajući vreme izlazaka. Da li bi trebalo više raditi na upoznavanju o mogućim rizicima čestih izlazaka noćnih. Ali to svakako van konteksta ovog konkretnog događaja. Pošto u ovom konkretnom događaju imamo malo podataka. Svakako je ovo trauma za tu porodicu, ali upozorenje svim roditeljima i da naravno centri za socijalni rad više rade, da više rade škole o obučavanju, o svim mogućim rizicima kojima smo izloženi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred najavljeno smanjivanje penzija u Srbiji govorimo o tome kako uopšte preživljavaju oni koji čitav mesec preguraju sa penzijom u visini od oko 100 evra. Zabeležio Vladimir Nikitović.
Veliki broj najstarijih Čačana živi na ivici gladi, jer ima dana kada, kako kažu, bukvalno nemaju za hleb i mleko. Osnovne namirnice u ishrani su im krompir i pasulj, a meso je na stolu najviše 2 puta mesečno.
Malo penzu, 14.000. Imaš kuću, pa ne plaćaš kiriju i onda naš dažbine se gomilaju polako, dugovi.
Ne sviđa se sve na vreme. Pa.
Ne može. Katastrofa.
17.000, ali imam kredit neki pa primam samo 5.000. Ja još plaćam od ti 5.000 i smeće ili struju ili... Eto, šta da mi ostane, pitam te?
Pa ostane malo. Onoliko koliko imam, borim se. Šta će drugo? Da malo ćerkama i tako.
Iako su penzioneri i sami na granici egzistencije, često od njihovih mizernih mirovina živi čitava porodica. Milica Starčević sa 18.000 dinara mesečno izdržava sina, snahu i 2 unuke.
Moraš da im daš kad nemaju.
Koliko vam ostane kad platite sve dažbine?
Ne ostane mi ništa, djete ćuti. Ponešto i kasnije, ponešto ostane mi dužna, nije važno.
Nemaštinu svojih najstarijih sugrađana osjećaju i prodavci na Čačanskoj pijaci. Nada Đurašević kaže da su penzioneri redovne mušterije, ali da više ne kupuju kao nekada.
Kupuju minimalno i čak šta više im je sve mnogo i vjerovatno da dosta ulažu za lekove, tako da ostaje malo para da bi se prehranili.
Penzioneri ističu i da će najavljeno umanjenje penzija za 10% biti dodatni atak na njihov i onako mizeran standard.
Nije u redu. Mislim da... Greš, šta ćemo kad je tako? Nek bude dobro u Srbiji, pa eto.
Ja tu ne mogu da utičem da ispravim, niti da zabranim, znači nek rade šta rade.
Kako će se to odraziti na vaš standard?
Pa sigurno loše. Nije zgodno, ali ako se mora, uklopit ćemo se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Još jednom na kraju emisije najvažnije vesti. Srpska policija došla do dokaza u istrazi protiv Dragoslava Kosmajca, izjavio ministar Nebojša Stefanović. Skupština Srbije odlučuje o imenovanju Dušana Vujovića za ministra financija. U Hrvatskoj dan državnosti, u Srbiji parastosima se obeležava godišnjica Oluje. U Liježu šefovi države i vlada na obeležavanju 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. U Beogradu trenutno 26 stepeni, sutra očekujte kišu, ali i oko 30 stepeni. Bio je ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 4. avgust. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.